Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Řekněte, jste prodavačka strachu.
Máte na mysli určitě výrok pana premiéra z nedávné doby. Já si myslím, že ten výrok je naprosto nedůstojný premiéra a naopak je to výrok, který rozděluje společnost. Takže já nechci sát panu premiérovi do svědomí, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale kdo tady chodí právě s těmito všemi výroky, kdo tady dává našeho předsedu na billboardy s Putinem a mojí ctěnou kolegyni Kláru Dostalovou s vlaječkama ruskými, kdo znám pořádává nějakou nálepku, přitom nenajdete v naší minulosti ani současnosti nic pro ruského a nic, co by prostě mělo nasvědčovat tady těmhle vyvoláváním strachu. Je to strašně málo, on nemá co nabídnout jiného.
Když ale Andrej Babiš třeba ve svém novoročním projevu označuje vládu za neschopnou, asociální, arrogantní a prolhanou, není to, řekněme, vyvolávání, nebo nemůže to v někom vidět jako situaci příliš dramatickou, příliš expresivní?
Ale to jsou dvě různé věci. On mluví o tom, jak ta vláda funguje. Že je asociální, na to je x důkazů. Podívejte se, co udělala důchodcům, podívejte se, co udělala mladým rodinám, co udělala vůbec mladým lidem. Mohu tady uvést x příkladů. Jestliže mluví o tom, že je neschopná, no to je teda pravda. Co dokázala? Zvedla daně.
Ale není to, promiňte, jako, není to přece jenom ta rétorika, než abyste se nějakým způsobem, možná naivní myšlenka, jako politici spolupracovali, ale není to nějakým způsobem opět to rozdmíchávání už takhle rozdělené společnosti, používání toho slovníku, byť ano, není expresivní.
Není expresivní a je to konstatování faktu a my se těžko můžeme nějakým způsobem zbližovat s touto vládou. My se naprosto nezhodneme v ničem, ve všech základních otázkách. Takže to jsou dvě věci. To znamená, my konstatujeme, co si o nich myslíme, co se nám nelíbí. My to samozřejmě dokazujeme na x různých věcech. To není jenom tady ta čtyři slova, která jste citoval z projevu Andreje Babiše, ale prostě tady je vyvolávaný strach z nějakého východu, z toho, že my někam povlečeme zemi. My jsme tady 4 roky vládli, měli jsme většinu ve vládě, kam jsme zemi zavlekli. Pokud si vzpomínám, tak jsme vyloučili z této země nejvíc diplomatů ruských vůbec v historii novodobé České republiky.
Ale dobře, když se podíváme třeba na podporu Ukrajiny, kde nejdříve byl takový konsenzus, když ten konflikt začal, nebo když vypukla ruská agrese poslední dobou, ale Andrej Babiš přece jenom ukazuje spíše na ty negativa toho, co ta krize přináší, ať už jsou to zvýšené energie nebo nějaká migrační krize a z toho nějaké sociální dopady. Není to tak myšleno, že přece jenom Andrej Babiš trošku hraje na tu notu, podívejte se, co se děje tam na východě?
Ne. Zase jste otevřel hrozně moc témat. U každého bychom tady
určitě,
mohli sedět hodinu.
Určitě, my se zastavíme, máme takže, čas, ale jde mi teď o to budování skutečně.
Takže ano, my jsme souhlasili s tím, když vypukla válka, tak jsme podpořili aktivně tuto vládu v přijímání uprchlíků. Podporovali jsme Ukrajinu, podpořili jsme všechno usnesení, jenomže ta doba se posunula. Ta vláda to nezvládá. Vždyť já nevím, jestli vy dostáváte otázky, jaké dostávám já. Včera jsem byla na velké debatě se zahrádkáři v Brně a vždycky na každé debatě zazní prostě otázky, jak je možné, že tady tolik mladých mužů, jak je možné, že tady jezdí drahými auty, jak je možné to či ono, jak je možné, že oni mají to. Čili tady prostě tato
vláda
ano, může. Samozřejmě, protože ona tu migrační krizi v té první fázi, kdy my jsme ji podporovali, nějakým způsobem zabezpečovala, ale už tehdy jsme říkali, je potřeba mít registry, je potřeba vidět, koho tady máme, jaké tady máme profese, kteří lidé tady jsou, jestli mají nárok na ty různé dávky, jestli mají nárok na to, na ono, čili bylo potřeba v tom nastavit nějaký řád. A to se nedělo. Proto my jsme v poslední době začali prostě být kritičtější a dokonce Lex Ukrajina 7, to má samozřejmě hlubší důvod. Ještě jsme ani už nepodpořili, protože už nám tyto věci vadí. A myslím si, že vadí i našim občanům. Bohužel to je potřeba pojmenovat správnými jmény. Takže to jsou ty důvody. Takže ono se to nedá takto paušalizovat a zhrnout, ale prostě podívat se na to trochu podrobně. A myslím si, že lidé to chápou.
Ještě se k tomu dostaneme. Petr Fiala byl v neděli na Primě, kde zazněla, nebo ten největší zájem vzbudila ta jeho věta, přestaňme plakat, máme se dobře. Nemá pan premiér pravdu v tom, že zatím relativně dobře se máme? Je na tom dobře Česko?
Víte, společnost by se měla posuzovat podle svého nejslabšího článku. To znamená řeči, povýšené řeči, že jsou plné obchody, že jsou plné sjezdovky. To přece není na místě. Podívejme se zase, jaké bubliny se to týká. Je spoustu lidí, kteří rozhodně se bojí a dokonce nedávno nějaký průzkum řekl, že je tady zhruba nějakých 1,5 milionu lidí, kteří se bojí otočit kohoutkem, aby si víc nezatopili a neměli velké faktury. To znamená, to je taková, víte, taková papalášská povyšená řeč. Mě tam teda zaujali v tom jeho nedělním vystoupení i další věci, jak tam zaútočil na televizi CNN, na moderátorku, na tu sociologickou agenturu. To bylo teda, to jsem si řekla, že se dotkl teda úplného dna.
Myslíte to, že přirovnal CNN Primu k Fox americké News. Konzervativní ano. televizi?
Ano,
no,
a
já
to
jsem
řekl,
že... roky v čele CNN Primy a můžu vám říct, že ze CNN jsme jako dobře spolupracovali. To je asi vše, co na to můžu říct. A proč myslíte, že je to dno? Prostě
útočí
často...
na média. Útočí na média. Útočí na média, si myslím, naprosto nevybíravým způsobem. Prostě on tam neřekl jenom to srovnání s Fox News. On tam řekl, že vy jste televize, která dává prostor, velký prostor opozici. Já vám to nevyčítám, ale tak řekněme si to na rovinu, tak bohorovně. To je přece něco naprosto nemístného. No, já si myslím, že ta televize, tak jak to řekla správně moderátorka, zve vyváží hosty z obou stran a i kdyby si prostě on cokoliv myslel, on nemůže jako premiér toto dělat. To je
tomu
to rozděl.
A na druhou
to stranu je to
Andrej
společnosti.
Babiš si také vybíral, kam bude chodit, do jakých médií, s kým se utká. Není to prostě přirozené, že pan premiér prostě...
To jsou dvě rozdílné věci. Že Andrej Babiš někam šel a někam nešel, jeho právo. Já si myslím, že Petr Fiala to má možná stejné, to já nevím. To nebudu hodnotit, ale to, že si sedne prostě ve hlavním vysílacím čase, kde je sám, má tam naprosto komfortní zónu. On tam sice byl sám, ale stejně ten rozhovor prohrál úplně na celé čáře. Tak a útočí tam na to, že ta televize zve prostě, že je to televize pro opozici, tak to si myslím, že teda bylo skutečné pro mě dno, největší z celého toho rozhovoru, i když tam prostě těch věcí problematicky bylo samozřejmě víc.
Když se podíváme na ekonomiku, řešil se rozpočet, řešila se vlastně, jakým způsobem vláda hospodařila v tom loňském roce. Ještě než se k tomu dostaneme, v rámci toho konsolidačního balíčku, který platí už nějakou dobu a v tom novém roce z něj zase vyplývají nějaké povinnosti, jsou věci, se kterými byste souhlasila, nebo takhle, jsou věci, které pakli, že byste vyhráli volby a utvořili byste vládu, které byste nechali?
Tak teď mě asi chcete zkoušet z těch konkrétních bodů.
Ne, jestli je to něco, protože mě přijde, omlouvám se za ten paušalismus, ano. Ale že kritizujete ty změny jako celek, ať už je to důchodová reforma, ať už je to třeba zvýšení odvodu a tak dál, tak mě jenom zajímá, jestli je něco z toho, co byste v případě, že budete ve vládě, nechali.
Tak, já to vemu z té druhé strany, jestli můžu. A možná se potom k tomu tak dostaneme.
Uvidíme.
Vy to tady vedete, tak vy si mě když tak usměrníte. Zaprvé, filozoficky my úplně přistupujeme a myslím si, že tady důkaz toho, že jsme 4 roky, já uvádím ty 4 roky vlády, kde jsem seděla, že jak jsme postupovali, my jsme daně, začnu u té daňové problematiky, ta je mě blízká, to je prostě, v tom se pohybuju celý život. My jsme daně zejména vybírali, a pak jsme snižovali. Kromě daní ze závislostí jsme nezvedli žádnou daň. Nenajdete důkaz, žádnou jsme nezvedli. Zvedli jsme jenom daň z tabáku a daň z tvrdého alkoholu, spotřební daň mám na mysli. To znamená, že zase my filozoficky se vrátíme k tomu systému, že budeme daně zejména vybírat a od všech. To znamená, že ten boj šedou ekonomikou, na kterou ministr financí Stanjura rezignoval, to je pro nás nepřijatelné.
Podle čeho soudíte, že rezignoval na šedou politiku?
Zrušil EET, to je podle mě úplně základní věc. Může
stát zase
vybral
víc na daní nyní? Tak jako jistě, díky zrušil daní, ale...
Pane rektore, díky inflaci, ale už druhým rokem za sebou on nedrží svůj plán. To znamená, experti ministerstva financí, a ti jsou tam pořád stejní, za jakýkoliv ministra, stanoví nějaký plán výběru, a on ho nesplnil. Nesplnil
rozumím.
Ho za rok 24 ve výši asi 35 miliard. Dohání to Winfoltex, která je jednorázová. a na úkor budoucnosti ČEZu nesplnilo ani předcházejícím roce. To znamená, to je pro mě jeden z jasných signálů, že nám tady bují šedá ekonomika. Těch důvodů je samozřejmě víc, ale toto je ten klíčový.
Dobře, ale pojďme tedy k těm, když jste říkala, že ta daňová problematika
no a pak není
je byla
potřeba...
blízká. Je tam něco, změníte to, nebo to necháte tak, jak to, když to řeknu, hodně lapidárně nastavil ministr Stanjura?
My nejdřív nastartujeme výběr daní. A to není jenom EET, prosím, ono se o EET je takové spolitizované, tam je celá řada jiných nástrojů, které podle mě teď nefungují, nebo absolutně o nich nevíme nic, protože tam je to zahalno mlhou, ono ho to příliš nezajímá, třeba i fungování celní správy, která teď je podle mě v rozkladu a
ale
tak dále.
Prosím, odpověste
tím začneme. A já se k tomu dostanu. A pak si vytvoříme prostor, abychom daně snižovali. To znamená, že my budeme ty daně snižovat, jakmile nastartujeme zase jejich správný výběr. To jsme dělali i v roce 2000.
Takže daně právnických osob prostě se zase sníží, pakliže ten výběr bude, odvody snížíte.
Ano, zvažujeme toto, ale samozřejmě nejde
to
hned.
Samozřejmě.
Je to podmíněno řádným výběrem. Vy musíte ten výběr, musíte zajistit výběr daní, to teď nefunguje. Teď vy taky tady v Praze určitě vidíte, když jdete po Praze, cash only, setkáváte se s tím, že vám někde chtějí jenom hotovost. Hmm. A prostě, ale já se bavím
v Praze, ale
tím,
třeba v Bavorsku nebo v Rakousku, nebo se platí hodně v hotovosti.
Nebo v Karlových Varech třeba během festivalu. Hamba je mi za to. Strašná hamba. Když prostě si říkám, co si ti cizinci tak říkají, když je někdo pošletáme do bankomatu přes ulici, což se mi tam stalo, vybrat si, protože nemůžete na hlavní třídě zaplatit kartou. To jsou základní podmínky. A pak samozřejmě si vytvoříte jakési podmínky pro snižování daní. To nejde hned nastartovat, tak protože tady tato stránka příjmová je v rozkladu.
Důchody, důchodová reforma, tam... 26 hodin jednání v poslanecké sněmovně v rámci toho závěrečného čtení. A znovu, byste to tak se těm dvou letům bránili, protože řada lidí říká, že to není žádná reforma, že se jen v uvozovkách prodloužil věk odchodu do důchodu na 67, prodloužil o dva roky.
A náročné profese něco, se zaškrtali.
A je to něco, co opět zanecháte?
Ne. Ne, tady vám to řeknu celé otevřeně. To budeme mít i napsané naprosto natvrdo ve volebním programu. To znamená, že ona to není skutečně důchodová reforma, to je systém parametrických změn. Některé ty změny, které tam jsou, jsme dokonce podpořili, jako třeba zvýšení vdoveckých důchodů, nebo společný vyměřovací základ, nebo započítání doktorátského studia. To snížíme. To bude jeden ze základních prostě bodů našeho programu. Vrátíme valorizační vzorec, to znamená, vrátíme tam zpátky do toho výpočtu pro valorizaci polovinu reálných mest, nikoli v třetinu. To tam kdysi bylo, za naší vlády se to změnilo, pak se teď to zase vrátíme zpátky. No a pak samozřejmě se podíváme na ty rizikové profese, protože zatím se je kolem toho spoustu bouře ve sklenici vody, ale nic z toho nepadá konkrétního.
Na druhou stranu.
Ale teď ještě musím říct ještě jednu věc. My, naši experti na ústavní právo, teď zpracovávají analýzu. Budeme o tom jednat na klubu ob týden, to znamená ne teď na té mimořádné schůzi, ale ten další týden. A zvažujeme, že bychom se, já to tedy podporuju, ale musí rozhodnout klub, že se obrátíme na ústavní soud ve věci takzvané důchodové reformy.
A zvažujete, tak kloníte se, už jste to říkali po tom, co ten zákon, ano. Co to prošlo ve sněmovně, kloníte se, nebo vychází vám z těch analýz spíš, že ano, půjdete k ústavnímu soudu, nebo spíš ne?
Analýzy ještě nejsou hotové. Dobře. Oni, páni experti na nich pracují. Spíš se kloním tak, jak vedeme ty debaty, protože jsem s nima v pravidelném kontaktu skoro denním. Spíš, jak vedeme ty debaty, tak se spíš kloníme, že ano. Ale musí rozhodnout klub.
Ještě k tomu ten věk pro odchod do důchodu. Co demografický vývoj, co námitky, že ten systém prostě nebude ufinancovatelný. To, že se vládě v tuto chvíli podařilo aspoň zbrzdit ten negativní demografický vývoj. Ostatně děti se nerodí. Velmi zajímavá čísla vyšly ze statistického úřadu. Není to tak, a mimochodem vy se potkáte s řadou mladých, i díky tomu, jak působíte na sociálních sítích, neudělala ale vláda prostě dobře, že ten věk pro odchod do důchodu posunula a trošku přibrzdila ten negativní demografický vývoj a vy to teď chcete dávat zpátky. Na druhou stranu by bylo asi dobré motivovat třeba mladé, aby si začali spořit už od mladého věku a tak dál. Myslí trošku na vlastní budoucnost. Mm-hmm.
Zase jste otevřel asi pět témat.
Tak já to vím, ale ne, jako
já jsem ráda.
Totiž nevidím na té druhé straně, že snížíme věk.
Víte, proč jsem přestala chodit na ty schůzky pracovní s ministrem Jurečkou? Protože právě žádný demografický průzkum neměl. On s ním přišel až v době, když ten zákon byl ve druhém čtení. Neměl žádné podklady, žádná data, žádné analýzy. On to pak tvrdil, že s tím přišel v době druhého čtení. Tak a oni přišli s tím, že řekli, prodloužíme věk odchodu, myslím, že kde máte ta data, jak to bude, co to bude, proč. Nebylo nic. Takže jsem pochopila, že jsou to PR schůzky, přestala jsem chodit. Ve druhém čtení, co jsou dva základní pilíře té takzvané důchodové reformy? Prodloužení odchodu věku do důchodu. Tam oni to udělali tak, že každý rok ten původní návrh obsahoval, se to prodlouží o 2 měsíce. A vlastně prodlužovalo by se to do nekonečna. Takže oni vytvořili takový stroj, který, do kterého nebude už nikdo zasahovat. Dokonce zrušili tu pravidelnou zprávu, kterou jednou za 5 let zpracováváme PSP ve spolupráci s ministerstvem financí a pak se vláda rozhoduje, jestli se prodlouží či neprodlouží. To všechno zrušili, zavedli ten automat a pak tam vlastně vysekli určitou část profesí, bylo jich nějakých kolem 13 tisíc, které řekli, že ti půjdou bez sankčních dopadů do důchodu dříve. To byly všechny takové ty různé rizikové. No ale co se stalo? Ve druhém čtení změnili oba tyto klíčové parametry. Ale jakým způsobem? Ten věk snížili, najednou řekli, my máme demografickou studii teď, když říkáte, že na tom 3 roky pracujete, si děláte legraci, máme demografickou studii, najednou si uvědomil pan minister Jurečka, my bychom to zkrátili jenom o mě. Ne, ale to je strašně důležité. A řekli, vlastně 2 měsíce být nemusí, stačí nám jenom měsíc a dáme tam strop 67. Takhle klíčový parametr změní ve druhém čtení den asi předtím, než dali pevné hlasování.
Já tomu rozumím, ale já se ptám na to profese, vaše řešení.
A to, já to hned se k tomu dostanu. A ty rizikové profese, ty vlastně změnili asi 12 tisíc lidem to vzali 15 minut předtím, než dali pevně hlasovat. Pro mě absolutně nepřijatelné.
Ale naše promiňte, řešení, na to vaše řešení, zpátky, že bez toho, aniž by člověk myslel na sebe, na budoucnost, ten systém prostě není udržitelný.
Ano, tak pojďme si to říct. Oni si do programového prohlášení vlády dali, že vybudují ten pilíř, my tomu říkáme strategických investic, říkáme tomu, jak chceme, třetí pilíř a tak dále, ten, který se mají to v programovém prohlášení vlády. Tam si to můžete přečíst. Nic. Samozřejmě, že potřebujete další příjmy do toho systému.
Ano, to
je jasné. Ty další příjmy, ale já teď nechci mluvit o tom, že budeme zvyšovat daně. To je nepřijatelné, to je cesta do pekel. To udělala tato vláda, jenom zaškrtila ekonomiku. Ten další příjem musí být daný tím, že se musí vybudovat ten pilíř strategických investic. Musí se a lidé mají důvěru k.
Takže nějaký druhý pilíř, ale pod státem.
Druhý, třetí pod státem. Bude muset být pod státem, ten se musí vybudovat. Ten pilíř máme.
Povinný.
Máme, to jsou věci, které musíme debatovat, ale domníváme se, že by to byla jedna z cest a nebo silnou motivaci. Lidé mají důvěru, já mám zkušenost s dluhopisem republiky, samozřejmě já se pokud budu příště ministryně financí, vrátím se k tomu, budeme to mít v programovém prohlášení vlády. To znamená, lidé mají důvěru v něco, co je zaštítěno, nějaký fond nebo pilíř, nazývejme to, jak chceme, teď mi nechytejte za slovo, co je zaštítěno státem, ten stát může investovat, má spoustu věcí kam, ty peníze jsou tam uloženy. To je ta velice důležitá věc. Samozřejmě, že budeme narážet, budou tam.
Tak druhý pilíř už tady byl, ale byl zrušen.
To nebyla šťastná doba. Druhý pilíř, já si to pamatuju celé, já jsem v té době pracovala v finanční správě, byl povinný, přihlásilo se tam 85 tisíc lidí, do dneška si to pamatuju, což bylo nic a bylo to postaveno v době, kdy ostatní země od tohoto systému ustupovaly. To znamená, toto nutně potřebujeme. A teď si ještě řekněme, co oni udělali, protože je to taky důležité. My vynakládáme dneska na důchody, jsem moc daleko, že omlouvám se.
Ne,
oni vynakládají na důchody
tak.
Zhruba dneska necelých 8% HDP. To jsou čísla Národní rozpočtové rady. V tom největším píku, kdy nám půjdou takzvané Husákovy děti do důchodu, to znamená nějaký 30-35, tak se bude vynakládat 11,5% HDP na nějakou poměrně získá dlouhodobosti, krátkou dobu. Dneska už je celá řada zemí, která vynakládá Rakousko, Německo, vynakládají 13%, čili chtějí nám tvrdit, že, prostě, ne, že ten ekonomický prostě růst, ten, nevěřím.
Že ten systém narazí na strop, že to jsou nějaké...
Ne. Jako, Hausnummera je, byla to...
To není jenom vláda, to je přece to řada reforma, i ekonomických odborníků,
reforma,
kteří to říkají.
Pro reformu, byla to reforma pro reformu, aby mohli říkat, že něco udělali. Toto není správná cesta.
Ale promiňte, paní předsedkyně, přece není to jenom vláda, která říká, že ten systém je dlouhodobě neufinancovatelný. Je to řada odborníků, expertů, ať už jsou, ano, přiznávám, z nějakých bank, penzijních fondů a tak dál, ale i řada těch, kteří působí v akademické sféře. Prostě říkají, dlouhodobě to takto není udržitelné.
Ano,
nejde vynakládat
a
víc prostředků.
A my říkáme, že se musíme věnovat i příjmové straně. Proto hovoříme o tom pilíři strategických investic, který my určitě se do něho pustíme. A tato vláda, znova připomínám, má ho v programovém prohlášení vlády, kde je?
Ale za vás tedy zvažujete nějaký druhý pilíř, ale musí to být zaštítěné.
Já bych ho nenazývala druhým, třetím, já bych ho nazývala pilířem státem. Strategický, ano, zaštítěné státem, protože lidé mají ke státu důvěru. A to je podle nás prostě ta nejlepší cesta. Podívejte se, tady třeba existuje ten DIP, neboli dlouhodobě udržitelné investice. Zapadlo to úplně, vůbec to nefunguje. Lidé tomu prostě nevěří.
Myslíte DIPu?
Ano.
Tak.
Je tam strašně málo prostě účastníků. Ne, vůbec to nezarezonovalo.
Myslím, že to je dlouhodobý investiční produkt.
Ano,
ale
dlouhodobý investiční produkt, to přesně jmenuje správně.
Když se podíváme na rozpočet, vy jsme se před rozhovorem bavili, když jste se utkala se Zbyňkem Stanjurou v České televizi ohledně to, jakým stát hospodařil. Řekněte mi za vás, co je na tom, co kritizujete nejvíce, protože celá ta debata se smrskla ohledně toho schodku státního rozpočtu a vlastně vy, když jste tehdy předávali vládu, tak jste se dotkli až 400 miliard. Ano, bylo to jako v té covidové době. Není to tak, že minister Stanjura prostě v tuto chvíli konsoliduje lépe než vy?
Ne, já doložím to.
Ne, a teď se omlouvám za tu lapidární otázku.
Nezužujme to na ten schodek. My jsme nikdy neslibovali, že budeme konsolidovat tempem 1% HDP ročně. Jenom pro posluchače je to nějaký 70-80 miliard. To říkal pan premiér ještě na podzim roku 22, to je dohledatelné ve veřejných zdrojích. A my jsme nikdy neudělali ze státního rozpočtu mantru, tak jako Zbyněk Stanjura s Petrem Fialou. Budu citovat druhého nejcitovanějšího českého ekonoma, pana profesora Švejnara, který říká, že rozpočet není cíl, ale cesta. Rozpočet vás má někam posunout. A pokud hospodaříme...
Kam vás posune minus 400 miliard?
Pane rektore, vytrháváte tady něco, co byla velice složitá doba. Covid znamenal, já byla ministryní financí a vy víte, jak jsme hospodařili, já to připomínám jenom pro posluchače, abych tomu dala větší důraz. Vy vzpomínáte si, jak jsme hospodařili předtím. Covid, víte, co znamenal covid? Covid znamenal, že v podstatě ze dne na den, téměř ze dne na den, vám takhle klesly příjmy a takhle vyskočily výdaje. Všem na celém světě. A my jsme měli tu výhodu, že jsme šli z nízké základny, takže jsme si mohli dovolit poměrně tehdy ještě za výhodný úrok si půjčit peníze, pomoc lidem, pomoc ekonomice. Tím jsme udrželi i pracovní místa, já si za tím stojím. Poslední rozpočet, který jsme předávali, tak byl ze schodkem navrženým 376 miliard. To je pravda. A teď teda skončíme, pokud tak skončíme, to uvidíme na konci roku 2025, uvidíme také, kdo a kdy a jak bude skládat účty, to rozhodnou voliči. Tak by měl být 241 miliard. Takže když si to rozpočítáte a pořád se držím teda toho schodku státního rozpočtu, tak jsme na tempu konsolidace 0,37% HDP. Připomínám, 1% slipa na premiéra, 0,37% HDP je výsledek. Je to necelých 30 miliard. A to jsme třeba letos...
Tak to vládě vytýkají ostatní, že by měla jako konsolidovat pořádku, rychleji, ale je to
jsem,
v zásadě slip,
jsem,
který si ta vláda dala sama.
Já jsem nevytýkala, ona si ho dala, postavila si na tom svoji předvolební i vlastně vládnoucí retoriku. Takže já to jenom připomínám, co já vytýkám nejvíc Zbyňku Stanjurovi. A v tom se teda vzácně zhodují, pokud jsem ve veřejných zdrojích viděla, s téměř všemi, asi se všemi svými předchůdci, i těmi, se kterými jsme naprosto, bych řekla, politicky každý na jiném břehu, tak se shodujeme na tom, že on je první ministr financí v novodobé historii České republiky, který nedělá poctivé rozpočtové řemeslo. Tečka. Každý rok je to stejné a akorát s jídlem roste chuť, jak se blíží volby, tak potřeboval to mít ještě hezčí. Tak
na
vlastně
narážím
na jeho triky. Ne, narážím na jeho rozpočtové triky. Na to, že dělá triky, že dělá prostě netransparentní rozpočtové rozpočtovou politiku a že ten rozpočet, třeba ten schodek roku 2024 je skutečně 333 miliard a to je ten náš věčný spor, protože tam má zase za 25 miliard mimo rozpočtové půjčky, má tam minus 35 nevybral oproti plánu na DPH, na daní z příjmu právnických osob i na sociálním, doplnil to windfall tax, kde naopak vybral o 20 miliard navíc, než si naplánoval, na úkor ČEZu, to nikdo jiný nezaplatí, ČEZ to má na úkor budoucnosti, protože bude muset mít peníze na reaktory a na jiné věci a vlastně bude by vybrakovaný, když použiju tento lidový výraz a tak dále. To je to, co já vyčítám Zbyňku Stanjurovi. No a samozřejmě rozpočet roku 25 tam úplně se ustřelil. Tam už to prostě tak nešlo přehlédnout, tak nešlo prostě už mlčet, že se ozvala i nezávislá Národní rozpočtová rada, se ozvali v podstatě všichni. Dokonce i pan prezident váhal na doporučení svého hlavního ekonomického poradce.
Váhal, ale nakonec podepsal.
Ale váhal. Váhal, podepsal, to je samozřejmě fakt.
Máte za to, že prostě pan prezident tím nějakým způsobem chtěl dát najevo, že ta strategie...
Především se k tomu vyjádřil jeho hlavní ekonomický poradce, pan Marek, který prostě de facto zhrnul stejné závěry jako Národní rozpočtová rada.
A dobře, ale když stejní experti říkají, že třeba v rozpočtu chybí 100 miliard, o které rozpočet přichází i zrušením superhrubé mzdy, které vlastně tehdy odsouhlasilo, jak ano, z ODS. Je na stole znovu...
A SPD,
dobře. Je znovu na stole znovu zavedení superhrubé mzdy? Přece ty peníze chybí.
Ne. Není to na stole, není to 100 miliard. To se potom taková, to vždycky někdo něco vypustí a pak to všichni potom opakují. Je to, když bychom se, musíte si říct, jestli bavíme se o veřejných rozpočtech, nebo si se bavíme o státním rozpočtu. Veřejným rozpočtům se to tehdy, to znamená krajům, města, obcím se to tehdy nahrazovalo tím, že se zvyšovalo rozpočtové určení daní. Takže se bavme jenom o státním rozpočtu, tam by to bylo, tam se to pohybuje někde kolem 40, možná by to bylo 50 miliard.
Dobře,
víc
ale...
to nebude. Ale ne, rozhodně pokud my získáme důvěru voličů a budeme sestavovat vládu, tak superhrubou mzdu, tady ten podvod, který kdysi zavedla ODS, nikdy nevrátíme. A pokud se mě ptáte druhým dechem, jestli zvedneme daně z příjmu, tak vám odpovídám rovnou ne, nezvedneme. Protože to je
to
přesně cesta... To si nechte určitě, to si nechte pro záznam, určitě mě s tím budete konfrontovat ještě xkrát, určitě to je v pořádku, to je vaše povinnost. To je v pořádku, já si za tím stojím, my víme, co píšeme do vládního prohlášení a nechceme tam napsat nic, abychom potom byli takový kleštík, jako jsou.
No vy všechno podmětujete
jako
tím ekonomickým růstem a tím lepším výběrem
daní, tak něco uděláme.
V zásadě
ale my proto něco uděláme. My proto něco uděláme, aby ten ekonomický růst. Vemte si, když se mě ptá ten rozpočet, tak rozpočet roku 2024, který jsme teď teda pan Stanjura nám hodnotil a všichni jsme to viděli v přímém přenosu, tak byl postaven na ekonomickém růstu 2,3%. Kdybyste si dal tu práci, a to po vás nechci, a vytáhl si všechny moje projevy během všech tří čtení k tomuto rozpočtu na rok 2024, to oddělíme od sebe, tak já jsem varovala před několika věcmi a všechny se staly. Já jsem varovala...
Že ten ekonomický růst není takový? Nebo
ne,
nebude
já
takový?
Jsem varovala před tím, že pokud oni převedou 50 miliard zrušením poplatku za obnovitelné zdroje, tou změnou energetické politiky na firmy, 50 miliard na ně převezli, takže v podstatě zaškrtí ekonomický růst. Stalo se to. Jaký je ekonomický růst na rok 24, za rok 2024? 1%. Predikce ministerstva financí byla 2,3%. To samozřejmě mělo dopad, varovala jsem předtím, že to bude mít dopad na výběr daní.
Pan premiér říká, že to se prostě vyvíjí, tak máme nějakou predikci na tento rok?
Ne,
já mluvím o
uzavřeném účtu roku 24. 2,3, 1%. Zaškrtili ekonomiku, změnili energetickou politiku, mělo to dopad na výběr daní oproti plánu, to všechno se bohužel stalo. A to je to, co já vyčítám Zbyňku Stanjurovi. To, že prostě on nehraje s námi fér. A to jsme se ještě nebavili o rozpočtu roku 25. Nechci vám vkládat otázky do úst.
Asi se na to taky dostaneme, ale vy už jste několikrát zmínila pakliže, pokud budeme ve vládě, tohle
to
je jako
voliči.
Volební rok. Tak, co podle vás rozhodne ty volby? Co je to, co bude to klíčové téma za vás?
Ekonomické věci. Ekonomické věci a myslím si, že pohled do peněženky. Já, když jsem mezi lidmi a jsem každý den, teď teda samozřejmě ano. O to intenzivněji, ale budu i dál a vlastně celé 3 roky, tak teď se o to intenzivněji ptám každý den těch občanů, kteří chodí k tomu našemu stánku nebo na ta setkání. Máte se líp, než jste se měli v roce 2021? Jednoduchá otázka. Co myslíte, že mi říkají?
To ponechám jako řečnickou otázku.
Je oni
jasný,
mi,
jako,
já vám to řeknu, říkají mi, že,
opozice, jasný,
že, říkají mi, že se samozřejmě, mi, že se samozřejmě mají hůř. A i ti, kteří mi řeknou, no já se mám dobře, já mám dobrou práci a jako zvládám to a tak dále. Já jsem říkala, no a máte nějaké úspory? No to mám úspory nějaké, třeba nějaké, neptám se, jaké samozřejmě. No a co ta inflace? 38% kumulovaná mezi lety 21 a 25. Takže,
dobře, na to ale ta vláda zase říká, že tu inflaci jste odstartovali vy tím velkým utrácením prostě během toho posledního roku covidu.
Ale, prosím vás.
Já tady interpretuju to, co říká
ano,
vláda.
Ano, já vím. A já vám zase řeknu, že ta vláda udělala všechno, proto ta inflace je z velké části importovaná a je zaviněná cenami energií. A tím, že nezasáhla prostě do těch cen energií, tak, jak jsme doporučovali v únoru 22. Je na to tisková konference, Andrej Babiš říká, zastropujte ceny energií u výrobců, nestalo se to. Ale to už jsme říkali xkrát.
Ptají se vás taky na to magické slovo, které rozhoduje zejména v tuto chvíli evropské volby, a to byl Green Deal, protože z toho Green Dealu samozřejmě se odvíjí i ceny emisních povolenek a tak dál, což potom voliče zatěžuje. Ptají se vás na to, protože to byla vláda, vaše vláda, která ten Green Deal prostě podepsal.
Naše vláda podepsal, nebo respektive náš premiér, podepsal to, že chce, abychom chránili přírodu. Takovou nějakou deklaraci podepsal. A to asi s tím souhlasíme, když bych to měla velmi zjednodušit. S tím asi všichni souhlasíme. Ale ta konkrétní opatření s dopadem na lidi se schvalovala v době českého předsednictví.
Tam to vyhlo.
Ano, přesně tak.
A teď z toho Fit for 55 vyplývají i myslím, že je to rok 27, kdy budou muset být emisní povolenky na osobní dopravu i bydlení. Co s tím uděláte?
A zaregistroval jste, že pan premiér...
Tak vláda s tím chce teď bojovat, tak se zase zrušit,
ona to odsouhlasila,
ale ona to odsouvá.
Ona to odsouhlasila během českého předsednictví, a protože se blíží volby a lidé tomu začínají rozumět, že to na ně bude mít dopad, tak najednou říkají, musíme to zbrzdit a tak dále. Proč si myslíte, že my jsme v patriotech v rámci Evropské unie? No, protože my nejsme strana, my jsme jasná pro západní strana, my nechceme vystoupit ani z Evropské unie, ani z NATO, to je nesmysl. Tam nikdy nás netlačte, někdo se o to snaží, ale myslím si, že to je naprosto, naše postoje jsou naprosto jasné. Ale chceme reformovat Unii, chceme bojovat tady proti těmto opatřením. Proto jsme v této třetí nejsilnější frakci a uvidíme, jak kam se to bude vyvíjet. Prostě budeme proti tomu bojovat, to je nepřijatelné.
Protože pakliže byste byli ve vládě, tak ten datum spadá na ten váš kabinet, že vy byste to museli
zavést. Uděláme všechno proto, teď přece i Petr Fiala naprosto prostě falešně podle mě dneska říká, musí se to odsunout, nejde to a tak dále. Ale on to neměl vůbec nikdy připustit. Takže my uděláme všechno pro to, aby to prostě nebylo.
Někdo by řekl zase, že Andrej Babiš neměl podepsat tu
že chceme hezkou deklaraci. Přírodu, ale...
No, víte, já jsem takový lokalista, člověk chrání ten les, který má za barák.
Ale však on s tím souhlasí, on podepsal, že máme rádi přírodu, ale pak se tam řešilo, jestli zákaz aut se spalovací motory bude v roce 30. A to už snad podepsat, to už víme, jak to bylo, ne? Tam byla paní ministrině Hubáčková, tuším se jmenovala. To se všechno schvalovalo v této době, a ještě přece pomínáte si na toho zeleného eurokomisaře pana
Timmermanse,
přesně, děkuju. Chtěla
říct Timmermana,
ale Timmermana jsem chtěla říct skoro, no, Timmermanse, tak jak ho tam chválil našeho pana premiéra, jak mu dal ten polibek smrti na čelo.
Dobře, ale zatím jste, jako byť ta frakce je třetí největší, tak v tuto chvíli nemá tu většinu, a ten narrativ, nebo když se podíváme na novou komisi, tak nová Evropská komise nevypadá, že by chtěla ustoupit ze svých emisních cílů.
Uvidíme taky, jak se časem bude proměňovat Evropská rada. Bude celá řada změn, prostě budou volby v řadě zemí, bude celá řada změn na postu premiérů, prezidentů, kteří tvoří Evropskou radu. Uvidíme. Ono všechno se prostě vyvíjí.
Všechno se vyvíjí.
Přesně tak.
Vyvíjí se i volební preference, byť ten trend je v tuto chvíli celkem daný. Hnutí ANO 33-34%. A tak dál. Myslím, že Spolu mělo 18% teď v posledním průzkumu pro CNN Primu. Jak těší vás ty preference? Protože do voleb přece jenom je nějakých 10 měsíců, záleží, kdy pan prezident vyhlásí. Nebo přemýšlíte nad tím, jak je udržet?
Já jsem nikdy z preferencí nedělala žádné závěry. My vůbec to nějak... U nás to není tak, že bychom se tím nějak opájeli. Naopak, my to bereme s obrovskou pokorou a vždycky já říkám kolegům, že stát nohama na zemi a makat ještě víc. Takže prostě preference, vážíme si toho, ukazuje to nějaký trend, ale do voleb je velmi daleko.
Spíš mi jde o to, jestli nejste trochu znejištěni tím, že ty preference jsou tak vysoké a do voleb přece jenom ještě zbývá poměrně hodně času.
My jsme prostě znejistění, není to dobré slovo, my prostě pracujeme pořád stejně a řekla bych, že ještě víc. Takže vůbec neřešíme, do voleb je nějakých kolik, 8-9 měsíců,
já to nepoč,
zhruba tak nějak, strašně dlouhá doba. Takže my musíme, naším úkolem je vyhrát ty volby tak, a to chceme, aby bez nás nešlo žádnou vládu sestavit, to je prostě pro nás primární cíl a to chceme dosáhnout tak, že přesvědčíme voliče, že jsme lepší alternativa. A doufáme, že už dneska mají srovnání naší vlády a Fialovy vlády.
Andrej Babiš často používá ten termín catch-all party, nebo strana, která je vhodná pro všechny, jestli to správně překládám. Co to znamená chytat všechny voliče? To přece přece to není úplně jako možné nachytat všechny voliče, ať už jsou pravicový, levicový. Budete muset dělat řadu kompromisů, jste na to připraveni? A nebo myslíte, že skutečně je možné vybudovat něco jako catch all, zachytíme skutečně všechny voliče?
Tak je to na těch voličích, ale víte, my si myslíme, že takové to dělení do pravá, levá, když se podívejte na současnou vládu, tam sedí takzvaní konzervativci s neomarxisty, tam já řadím Piráty, prostě a taky to tak vypadá, že prostě museli dělat kompromisy úplně šílené, vlastně nikam tu zem neposunuli, jsme tady v nějaké ekonomické stagnaci. Catch-all party pro nás znamená jakési vyjádření pragmatické politiky. Děláme to, co je rozumné pro tuhle zemi a pro její občany, pro její firmy a pro její další posun.
Co to znamená pragmatická?
Pragmatická politika znamená, že děláme ty správné věci. To znamená, rozhodneme se, co pro nás bude klíčové. Řešit ceny energie, na to se nás ptají firmy. Co uděláte s energiemi? To je přece klíčová věc, protože my přestáváme být konkurenceschopní. Lidé
Dobře,
se nás
tak
ptají,
co s nimi uděláte s energiemi?
No, pro nás klíčová věc budeme prostě chceme vykoupit minoritáře, to znamená, chceme, aby ČEZ byl státní. To je prostě klíčové. Abychom
už jste
mohli
se rozhodli. Prostě. Andrej Babiš, to si říkal pro Bloomberg.
Ano, my o tom jednáme a bude to pravděpodobně, náš program se teď finalizuje, takže ještě nemůžu vám říkat úplně všechny jeho, ale toto je třeba jedna z klíčových věcí, která počítám, že bude na prvním místě.
Dobře, a když je ta pragmatická, byť ta energetika, dotkněme se jenom málo.
A to jsem začala jenom s jedním bodem.
Dobře, tak nebude to, jak někdo pejorativně říká, Fialova hodnotová politika, ale bude to pragmatická politika. To znamená, že kdyby plyn z východu byl levnější, tak budete jako cílit na to, aby plyn z východu mířil do České republiky.
Tak to jste zase skočil někam úplně
Skočil jsem. Tak mě to jako napadlo, když jste zmínila tu pragmatickou politiku.
Celý rok nám pan premiér, možná i přes rok, tvrdil i se svým bývalým ministrem průmyslu a obchodu, že jsme přestali být závislí na ruském plynu. A on více v těch trubkách najednou musel přiznat, že prostě 95% jsme brali z Ruska, teklo v těch trubkách, ne,
tak
že brali.
Ty molekuly v trubkách je těžké odhadovat
díky trhu.
Ale
tak proč to říká? Proč teda lže? Proč lže občanům, že ty molekuly nejsou ruské? Dobře, tak teď půjdeme.
Tak on popisoval nějakou krizovou infrastrukturu, nějaké LNG terminály, které byly dohodnuty za jeho vlády.
On tvrdil, že k nám nejde ruský plyn, že jsme se zbavili závislosti. Lhal. Šlo k nám, on nemá na to vliv. On prostě řídí si to ti obchodníci, ano. Je to na těch obchodnících, tak nemá lhát, nemá lidem lhát. Pak jsou tady terminály, kdo je největší dodavatel? Samozřejmě museli se dobudovat ty terminály, prostě je to otázka prostě také cenové, neříkám,
no,
že
LNG,
ne.
LNG obchoduje i Rusko, a to z nějakých 5%.
No, já si myslím, že na druhém místě. Teda, že na prvním místě největší dodavatele jsou Spojené státy, pak je Rusko a pak je Katar, tuším, pokud se nemýlím. Nechci se tady o to úplně přijít. Takže pořád, prosím, neříkejme lež těm lidem. Neříkejme lež. Prostě nebyla to pravda. Ano, oni pořád zbavili jsme závislosti. Nebere se z Ruska. Nemají na to vůbec žádný vliv.
Tak, ještě se dostanu k té catch-all. Ten kompromis. Může vám volič skutečně věřit to, teď nenarážím na něco konkrétního, ale skutečně jako saturovat veškeré jako potřeby toho voliče je velmi těžké. Může vám volič věřit, že všechny ty sliby, které tuším, že představíte teprve, protože nějak dopracováváte, že je skutečně splníte. Nikdo může chtít dobré vysoké důchody a zároveň nízké daně. Rozumíte mi takový tento přirovnání, že ne vždycky to prostě bude možné v rámci catch all, jako zachytíme úplně všechny voliče možné.
Pane rektore, my finalizujeme ten volební program, představíme ho, až budeme mít pocit, že ho představit chceme, takže já v tuto chvíli nebudu s vámi probírat ještě ty jednotlivé body. Já vím, že by vás to zajímalo, až ho budeme představovat, tak se to určitě dozvíte a určitě budete pozván i na nějakou tiskovou konferenci, kde to budeme debatovat a my právě chceme, aby ten program byl reálný. To znamená, že pokud bychom vládli a vládli 4 roky a pak skládali účty voličům, tak abychom nemuseli se stydět a nemuseli tady dávat nějakých 93%, které neumí nikdo prostě vůbec změřit a teď nevíte, jestli toho prvního programového prohlášení nebo toho druhého, což se nikdy nestalo v historii.
Pan premiér v televizi říkal, že udělal tu chybu, že v okamžiku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, že měl říci, že ty sliby jako nevybavuju přesnou citaci, ale
on řekl, že prostě měl
platit,
říct, že ty sliby
měl to říct, no,
tak ale měl říct, které sliby, že jo? Měl říct, které sliby, protože já si myslím, že spoustu věcí, které udělali, nesouvisí s válkou na Ukrajině. Tak, ale teď zpátky k tomu. Takže my samozřejmě toto debatujeme a dáme do toho volebního programu to, co budeme chtít deklarovat. Já si vzpomínám v té minulé vládě, jak nás Andrej Babiš honil, jak jsme vyhodnocovali každého půl roku volební program, jak jsme mu to tam museli zabarvovat a tak dále. Subný. A prostě museli jsme mu tam dokazovat, jestli to je splněno, není splněno. Konkrétně on skutečně je v tomhle mikromanažer, takže on si to skutečně všechno hlídal. Takže my, u nás to nebude jenom nějaká fráze. My tam dáme věci, které budeme moci říct, že jsme prostě splnili.
Oblíbené téma, koaliční partner pro hnutí ANO. Vy jste říkala, že teď ve sněmovně, myslím, že to bylo taky na Primě, v České televizi, teď by se nadmíl, nedokážete si představit koaličního partnera v tuto chvíli, jaká je nabídka ve sněmovně.
To si neumím, no. Uvidíme. Znovu říkám, řeknu vám to o tu otřepanou frázi. Otřepaná fráze zní, koalice se dělají po volbách. Jo, takže nic ze mě jiného nedostanete. Než to, že chceme vyhrát volby tak, aby nás nemohli obejít. Oni pokud udělají s Piráty 101 a více, tak stejně to zase složí dohromady. Takže my víme, že prostě o to budeme prostě žádat naše voliče a obracet se na ně, aby skutečně to naše vítězství, pokud bude, tak aby bylo drtivé.
A když ten potenciální koaliční partner není v tuto chvíli ve sněmovně, je za branami sněmovny, nebo v těch předvolebních průzkumech se ukazují dva zajímavé nové subjekty, motoristé a Stačilo, byť ty jsou ideologicky úplně, řekl bych, na dvě různé světové strany. Je tam někdo, kdo je, koho třeba vy osobně sledujete, kdo vám přijde jako zajímavý, kdo má zajímavý program?
Tak ten program zaprvé nebyl ještě představen, takže to je také klíčové. Nás bude zajímat hlavně program potenciálního koaličního partnera.
V zásadě mají nějaké desatero, hrají si nějakou
mají,
ale
program ještě nepředstavili, ano. Takže to bude taky důležité, protože my jsme zažili koaliční vládnutí, není to žádný med, protože vlastně ztrácíte spoustu energie, proto jsem si neuměla představit to pětikoaliční, taky to jak dopadlo, protože ztrácíte spoustu energie na tom, že prostě řešíte a děláte kompromisy místo, abyste posouvali ty věci dopředu, takže bude důležitý program, aby skutečně jsme mohli většinu věcí, které slíbíme lidem, splnit a uvidíme podle toho, kdo se do té sněmovny dostane, jaký program bude mít, ale když teda prostě chcete, abych něco řekla, protože
to by bylo fajn.
Bylo by to fajn, tak já určitě motoristy sleduju, ale to je tak jediný, co zatím proto dělám.
A co je ten důvod?
Nevím, sleduju prostě, je to jakýsi subjekt, který zaznamenal nějaký první větší úspěch, tím, že se dostal do Evropského parlamentu. Nakonec je to náš partner v Patriotech, oni jsou s námi vlastně v Patriotech. Takže sleduju prostě jejich názory, jejich výroky, to je jediné, co tak zatím jakoby dělám.
Musím se zeptat i vás, nějaký váš vztah, myslím hnutí ANO a hnutí Starostů, taková to, co se povídá po kuloárech, nějaký pakt o neútočení. Je na tom něco pravdy? Byť
Nesmysl. Absolutně nesmysl. Nevím.
Jakým způsobem komunikuje třeba Vít Rakušan, jakým způsobem Starostové nyní tak jako osobně zahájili tu volební kampaň? Nebyl by to někdo pro vás, do koalice, možné koalice vhodnější než Petr Fiala?
Neumím si to představit, já si myslím, že ta vzájemná vymezení vůči hnutí stan z obou stran, ať už z našeho, nebo my jsme byli velcí kritici celé té kauzy Dozimetra spol, tak to si myslím, že je pro mě nepředstavitelné. Já si spíš myslím, že dokonce jsem zaznamenala spekulaci někde v médiích, že je to v rámci koaličního vládnutí už nějaké špičkování.
Takže to by pustila jako ODS nebo spolu?
Média to spekulují o tom, spekulují, já nevím. Média, já nemám takové. Spekulují média, to jsem takto četla. Samozřejmě to já vůbec o tom nemám žádný důkaz, je to nesmysl. Úplně to vylučuju a myslím si, že také možná oni usuzují z toho, že Vít Rakušan nebo Starostové se nechali slyšet, že nepojedou antibabiše, což je naopak klíčové téma pro spolu, které prostě má pocit, že jim to opět může vyhrát volby, jako v roce 2021.
Čas voličů,
Takže to je na nich. To si musí oni prostě nějakým způsobem. Já rozhodně nebudu jim doporučovat žádnou strategii.
Kdo by měl být podle vás, pakliže uspějete ve volbách premiérem, jenom se dostávám takové krátké téma, personalistika v hnutí ANO, pan Havlíček nebo Andrej Babiš, anebo i vy máte třeba nějakou ambici podle toho, jak třeba volby dopadnou, každá z těch osobností je asi pro každého jinak zkousnutelná, tak podle toho budete hrát.
Proto my se tak krásně doplňujeme. My tři.
Vy na TikToku, pan Havlíček s Betinou a pan Babiš.
Myslím si, že se doplňujeme a mezi náma je naprosto, jenom média pořád se snaží nás nějak rozčourávat, ale mezi náma je úplně v pohodě, my to vůbec neřešíme. A pokud se ptáte Aleny Schillerové, tak já jsem v tomhle naprosto konzistentní, Andrej Babiš.
Andrej Babiš jako premiér. To, že si Andrej Babiš udělal podcast s Karlem Havlíčkem, neberete to nějak osobně?
Ne. Vůbec. Oni to natáčí. Já to beru úplně s nadsázkou. Já už jsem byla zvaná do toho podcastu, ale nemohla jsem. Ono je to v neděli a bylo to zrovna v době mezi svátky, kdy jsem si dovolila pár dnů strávit s rodinou, takže já určitě do toho podcastu taky půjdu a vůbec to neberu prostě nijak. Mezi náma není žádná rivalita. My máme ty pozice jasně vymezené, já mám sněmovnu, Karel má stínovou vládu, premiér, nebo teda bývalý premiér, tak někdy ještě zapomenu a řeknu mu tak.
Bývalý premiér.
Náš pan předseda se věnuje spíš teď hodně hnutí dovnitř, tady těm věcem kolem volební kampaně a tak dále, takže my absolutně spolupracujeme. A taky je to, doufám, vidět.
Velkou pozornost máte i na jedné sociální síti na TikToku. Kde podle vás končí politika a začíná show business? Řešíte to jako v sobě, jakým způsobem se na těch sítích prezentovat?
Tak ta síť, já jsem na všech sítích a ta síť, každá ta síť se chová jinak. Jo, tak historicky jsem třeba nejdál na Facebooku, tak to je jasné. To je také nejstarší síť, takže na každé z nich bych řekla, že dávám různý obsah. Ten Instagram je spíš taky lifestyleovější a tak dále. A TikTok, tam jsem vstoupila, já nevím, jak je to dlouho, roka půl, nevím přesně. No a byl to takový nejdřív raketový start, potom takové přešlapování na místě, takový pokus omyl, no a pak jsem začala komunikovat víc s mladšími lidmi, bavit se s nimi o tom. Objevila jsem, že tam fungují nějaké trendy, tak jsem pár těch trendů zkusila, ale snažím se vždycky, až na nějaké výjimky, tomu dát nějaký politický podtext. A nebo třeba i to udělat tak, že jednou tam dám něco takového odlišenějšího, co přitáhne pozornost a příště tam dám trochu víc té politiky, takže tak to nějak mixuju.
Balancovat. Ale to, že byste podceňovala voliče a vysmívala se jim, jak říkal Petr Fiala.
Ne,
ježiš. To říkal.
A to jsem to ani nezaregistrovala, ten toho jeho hloupý, jeden z mnoha jeho hloupých výroků, ale já jsem ho naopak přivítala velmi srdečně na té síti TikTok, když tam vstoupil rok před volbami, najednou si uvědomil.
Sledujete ho?
Vůbec, mě to nebaví. Já jsem se tam párkrát podívala, abych nalhala, protože jsem chtěla vidět, jak to vlastně dělá. Pro mě je to strašná nuda. Takže ho nesleduju, ale říkala jsem si, že si, když tam rok před volbami vstupuje, že si zaslouží, abych ho tam pěkně přivítala, jak jsem ho přivítala.
Řekněte mi, když ve světě se mluví o zákazu TikToku, to podle zejména amerických médií i tamní administrativy je napojen na čínskou vládu, byť ty vedoucí TikToku to vyvrací, ale je tady bezpečnostní riziko. Pakliže by třeba NÚKIP přišel s tím, že je to bezpečnostní riziko, že by bylo vhodné z toho TikToku, TikTok v Česku zakázat, odejít z něj, byla byste pro?
Tak.
Že tohle se skutečně řeší, nyní se to řeší v Americe, co jsme povídat,
vím,
Donald Trump, díky TikToku uspěl, tak on je k tomu takový jako vlažný, ale v Evropě máme přece jenom trošku jiné nálady.
Tak uvidíme, jak to v té Americe dopadne, nebudeme je kaučovat, oni si to nějak rozhodnou. Co se týče doporučení NÚKIBu, tak my jsme se s ním tenkrát seznámili, držíme se těch doporučení. No já si myslím, že když nám tam vstoupil náš premiér, členové vlády, kteří mají ty, bych řekla, nejbližší informace z bezpečnostní komunity, no tak čeho bychom se měli obávat my, opoziční politici?
Ještě řekněme, ti příznivci už tušíte, že se to, no ještě před volbami těžko hodnotit, ale že se to nějakým způsobem jako přeleje do těch výsledků, nebo zatím jsou to jenom komentáře a lajky?
To já fakt nevím. Žádné takové měření nemáme, ani nevím, jestli by to změřit šlo. Já prostě jenom si všímám toho, že když se pohybuji po republice různě nebo i po sněmovně, potkávám mladé lidi, tak mě poznávají. To, je to zejména díky TikToku. I mi to říkají. Píší mi, sleduju to prostě z tohoto pohledu, ale jak se to, kam se to přetaví, to skutečně nevím. Ale teď mě třeba zaujalo tento týden, byli jsme na takovém tom předvolebním setkání v rámci podpory naší senátorské kandidátky Karin Podivínské v Brně a přišel tam takový mladý hoch, student, myslím, že filozofické fakulty v Brně a řekl, že vlastně poprvé si mě všiml trošku víc díky tomu slavnému videu s hranolkou, ale díky tomu, že jsem se tam věnovala vlastně dohodářům, což je téma, které ho zajímá a které prostě vnímal, že skutečně ta vláda jim ublížila.
A bude TikTok stačit z hlediska cílení na mladé?
Ale tak to není jenom TikTok. TikTok je proto, abychom prostě zprostředkovávali tu komunikaci na této síti. Tam je 2 miliony Čechů, pokud si to dobře vzpomínám, to číslo. Tak já si myslím, že to určitě není. Proč tam pan premiér najednou vstoupil, když předtím to kritizovali, že to bezpečnostní riziko. Takže ne, to samozřejmě nestačí. My chystáme speciální volební program pro mladé. Speciálně budeme mít připravené body.
A ten taky zveřejníte.
Samozřejmě, až bude připravený. Teď na něm pracujeme na něm i s kolegy z Mladého, ano.
Dobře, děkuju moc, říká Alena Schillerová, děkuju.
Já děkuju za pozvání.